Gepliger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Azatlyk radiosynyň ýurtda öýsüz haýwanlaryň gynanyp ýok edilýändigi baradaky maglumatlarından, hususan da Lewap ýylaýatynyň Türkmenabat şäherinde jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleriniň köçelerdäki öýsüz itleri wahşylarça öldürýändigini görkezýän wideony çap etmeginden tas bir hepde soň Türkmenistanda itleri gorumak we olara rehimsiz çemeleşmegi gadagan edýän täze kanun kabul edildi. Haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler häkimetleriň öýsüz jandarlar barada beren öňkü wadalarynda hem tapılmayandygyna ünsü çekip, kanunyň iş ýüzünde berja edilmejekdigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan 24-nji iýulda gol goýulan itçilik we kinologiýa işi hakyndaky täze kanun 26-njy iýulda ýurdun köpçülüklüýin habar beriş derişdelerinde çap edildi. Resmi habara görä bu kanun itçilik we kinologiýa işini östürmegin hukuk, ykdysady we Romoçluk esaslarını kesitleyer hem de tohum itlerin genofondunu qorap saklamağa gönüktürlendir. Kanunun 23. maddasında eyesiz ve yabanlaşan itlerin sanını kadalaştırmağın rehimsizliği hem de artık maç ecir çektirmeleri aradan ayırayan usullar arkalı geçirilendi aydılıyar. Kanunun 24. maddasında olsa itleri bir kanun hareketlerin ya da soğuk sala seyretmenin neticesinde bilkaslayın öldürmek ya da olara şikez, hop diyan ya da sağlığına beylik ağır diyanları yetirmek itlere rehimsizlik hükmünde ikrar edilyer değilyer. Şeyle de eyesiz ya da yavanlaşan itleri tutmakta ya da olorun sanını kadalaştırmakta çendin aşı adapları yetirgen, ruhsat edilmeyen usulları ulanmak, iti imitten, sudan, uykudan, dincalmaktan ve fiziki işçilikten mahrum etmek hem itlere rehimsizlik hükmünde ikrar edilyer. Yönü adatlığın habarçıları ve hayvanlar qorap çıkış edýän aktivistler bu çärelerin iş ýüzünde düýbünden başgaça amal edilýändigini, türkmen häkimetleriniň eýesiz itleri we pişikleri gynap, zäherläp, taýaklap tutýandygyny, ýok edýändigini we öldürýändigini ýyllar boýy habar berip gelýärler. Haýwanlary qorap çıkış edýän yerli aktivistleriň we ýaşaýjylaryň 18-nji iýulda Türkmenabadyň köçelerinde düşüren wideolary häkimetleriň öýsüz itler we pişikler babatdaky rehimsiz çemeleşmesini soňky şaýady bolup durýar. Şol wideoda jemaat hojalygy müdirliginiň mämişe reňkdäki uly ulagynda gelen işgärleriň agyr taýaklar bilen itleriň kellesine gymyldamagyny bes edip jany çykýança urýandygyny görse bolýar. Şeýle de kanunda eýesiz we ýawanlaşan itleriň tutulmagynyň ziýansyzlandyrma işlerini, öňüni alyş tanjymlaryny, veterinariýa gözegçiligini geçirmek we öňkü ýaşaýan ýerine gaýtaryp getirmek ýa-da saklaw hanalara yerleştirmek maksadı bilen amal edilip bilinjekdigi bellenýär. Emma adatlara gelip goşýan maglumatlarda köçelerdäki itlerin we pişikleriň esassyz we saýlanmazdan tutulýandygy, ölmän galan janawerleriň angarlarda açlyktan we suwsuzlykdan gynanyp ölýändigini görse bolýar. Şeýle de kanunda ilatly nokatlaryň çäklerinde eýesiz we ýabanlaşan itleri tutmak işiniň dine yerine yetirji häkimetiň yerli edarasynyň çözüwde esasında dörödülýän topar tarapından amala aşırılıp bilinýändigi aýdylýar. Şol bir wagtda habarçylarymyz we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler häkimetleriň bu işlere jemaat hojalygy müdirliginiň yerli häkimlikleriň işgärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlary we çağalary hem çekýändigini habar berdiler. Häkimetler olary pul hem de beýleki peşkeşler bilen höweslendirýärler. Kanunyň 41-nji maddasynda bu kanunçylygyň bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda belgilenilen tertipde jogapkärçilik çekýändigi aýdylýar ýöne jaza çäreleriniň jikmejikleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Adatlygyň habarçylary yerli haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistleriň bir näçesi bilen söhbetdeş bolup täze kanun barada pikirlerini soradılar. Anonimlik şertinde söhbetdeş olan aktivistler häkimetleriň öýsüz jandarlar barada beren öňkü wadalarynda hem tapılmayandygyna ünsü çekip, kanunyň diňe kagyz ýüzünde galjakdygyny we iş ýüzünde berja edilmejekdigini aýtdylar.
Ýakynda çyrylan prezident saýlawlarynyň öňü tirasynda häkimetler müňlerçe it we pisik üçin niýetlenen penahananyň gurulacakdygy barada gürrüňleri ýaýratdy. Bu arada sosyal ulgamlarda hem maglumat yayradı. Yönü sonra bu mesele gürüm zürüm boldı. Seyli vaadalar 2017 yılda ve ondan sonki yıllarda hem berildi. Yönü vaadaların sonu gelmedi. Bu kanun hem edil sol vaadalar yağlı olur. Sebebi bizim yurdumuzda kanunlar yurdun içinde ulanmak için değil de yurdun dışında halkara yığınaklarında ulanmak için kabul edilir. Bu dine halkara cemiyetçilik için tayarlanan bir surat, bir göz boyukçuluk. Misal üçün bizim adaletçimiz yağlı raayetler üçün düğününden peydasız. Sonun üçün hayvanları koruyucu aktivistler bir taraftan yurttaki hakikatlara kabat gelmeyen karasılmadı kanunun peyda olmağına begen yerler. Yönü başka bir taraftan hiç dağdın ütkümecektiğine inan yarlar.
Deyip aşıvatlı bir aktivist 26. iyulda aytdı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri köçülürdeki itleri ve pişikleri rehimsizlik bilen duzok kurmak, zehirlemek hem de tayıklamak arkalı yok etmek çarelerine bundan 10 yıl ozol giriştiler.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat Xabar email welisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradım.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda internet çäklilikini galýar we gözekçilik güýçlenýär. VPN hyzmatlarynyň köpçülükligini petiklenmeginiň fonunda olary gurup berýän hünärmenleriň ýygyrlanýan ýagdaýlary köpelýär. Adatlık Radyosynyň habarçylarynyň hem çeşmeleriniň söýlerine görä ýurtda VPN hyzmatlaryny üpçin edýän IT hünärmenler tutsak edilýär. Tutsak tutluk bir hepde öň başlanyp ustalara hakyky türme möhleti bilen haýwat edilýär.
Gurup berýän Hemmete aratna çıktın gitti. Görünüşünden olar korkuyarlar. VPN'ler işlemeyer. Hiçbir VPN telefonda işlemeyer. Tanışlarımın hiçbiri de messengerlerdaki aratna çıktı görünmeyer.
Dip Azatlık Radyosu'nun Aşgabatdaki habarçısı 27. yılda gurun verdi. Ulancılar iyul ayının ortalarında VPN hizmetlerinin köpçülüklüğünü ve uzak vaxtla petiklenmeğine duçar oldular. İnternetin petiklenmeğinden aylanıp geçmeye mümkinçilik beryan serverler bir neçü ünləb işlemedi ve ön VPN'siz açılayan saytlar hem il yeterli olmadı. Habarçıların sözlerine göre IP adreslerinin petiklenmeği sebeple yurtta işleyen bir neçü daşar yurt kampanyası bir vada daşar yurt serverlerine girmek mümkinçilikini yitiriptir. Bu kampanyalar belki yurtlardaki uzak server lerde saklanýan proýekt dokumentleriniň el ýeterliliginden mahrum bolupdyr. Kimdir biri buhalteriýa hasabatlaryny we işgärleri aýlyk geçirmek mümkinçiligini ýitiripdir.
VPN guroýjylaryň tasdiklamagyna görä işleýän ýerini we IP-sini tapmak ýeterlik. 1.5 saatyň içinde bloklaýarlar. Gaty çalt işlemege öwrendiler. Görünüşinden trafiki çuňur öwrenmek üçin täze ulgam ýeşik girdildi. Köplenç petikleme giyisi 5-10 minutta bolup geçer.
Dip Azatlık Radyosu'nun habarçı saydiyar. Bu aralıkta kevri idarelerde ve ministerliklerde hovsala dörebtir işerler öz telefonlarının bağırlanmağından huvatirlen yarlar ya da EYM bağırlananlığı sebeple aladalan yarlar. İhtivarlı çeşmeler bilen sökvetteş olan Azatlık'ın habarçısı hekimetlerin ilad için interneti düğünden yapmak meselesine seyrediyenliğine idar. Bilirmenlerin aytmağına uğradığına yerli web saytların ve poçta hizmetlerinin işlemeye gözünde tutuluyor. İndi olar muna tayinlik görüyorlar deyip çeşme belliyar. Başka bir çeşmenin sözlerine göre hekimetler ulancılara gözükçülük etmek için yöriydi yerli ulgam dörütmeyi köpten veri planlaştırıyorlar.
Yerli merkez dörütmek köpten veri planlaştırılıptı. Bu şeyle bir sistema. Ol misal için Facebook'daki ehli mazmunu yerli servere göçürü valiyarı. Kimdir biri Facebook'a girmek istese halkara trafikine değil de yerli merkeze gidiyarı. Yerli server vaktal vaktal halkara server bilen sinkronlaşıyar ve hedir kvaktı kimin neme yazyandığını idarlamağı ansad ediyarı.
деп аноним көрлөшөн чечмелер. Азатлык чечмелери түркмөн хакимиятлеринин халкары жемгетчилигинин негатив реакциясынан чекинип, интернети доолуп этиклемектен сактанандыкларын ошонун үчүн түрлүү усулдар аркылуу интернеттин ишлемегин кем-кемден чектендирмеги макул билгендиктерин өңөтүрөрлөр.
Hakimiyetler çeğe barıp yetendiğine düşündüler. Ya hakikaten interneti doğru yapmalı ya da VPN grup vericileri korkutmalı. Onu köle göle hizmet ya da mağlumat sızdırayan ulgun ve rahatların mağlumat el yeterliliğinin çeşmesi hükmünde yok etmeli.
Dip azatlığın çeşmesi etti. Türkmenistan dünyada en hayal ve en kımmat internetli yurtların biridir. Yurdun hükümeti irad için kararsız mağlumat el yeterliliğinin önün alyar, interneti gözökçülüğü güçlendiriyar ve VPN hizmetlerini uloncuları hem de kurayıcıları iyididerli iyidarlap geliyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Ukrayna'nın harbi resmileri yurdun günü ortasındaki Rus güçlerinin üçünçülüğü için ulanılayan stratejik köprü teyze zarva uranlığını tasdikladılar ve başka yerlerdeki hücumlarını güçlendirmeyi ve Moskva'nın batıvalan Kherson sevitini izin alma için ulu batış etmeyi vaade verdiler. Moskva'nın olduyan separatistler 27. yılda Svetlodarsk şehrinin kolayında kömürlen işleyen ikinci ulu elektrik stansiyasını özgözükçülüğüne alındı. Ve onu Kremol bilen bağlanışıklı Wagner toparının hakkını tutma Rus güçlerinin kümek bilen ele geçirendiklerini aittiler. Ukrayna koşunun haberine göre Donetsk regionunun günde orundaki ehli front linyasında ok atışık devam ediptir ve Rus koşunları Bagmut hem Beylik şehirleri nişan alıptır. İki tarafın resmileri 26. yılda Ukrayna'nı Rusya'nın aneks edin Krim yarımadası ile bağlaştırayan Kherson sevitindeki Dnieper deryatının esası geçirgesi olan Antonovski köprüsüne bir gecenin devamında Kiev tarafından zarva urlanlığını tasdikladılar. Ukrayna güçleri günbatar tarafından birden uzak aralığı niyetlenen yaraqları ulandı. Sosyal medyadaki videolarda köprünün kolayında bir neçe ulu partlama görkezildi. Gün orta operasif yol başçılığının metbuat sekretari Natalia Huminyuk, Hova köprü zarva urildi ve bu taqiq deyip Ukrayna televizyonuna aytti. Antonovski köprüsü Orsiyadan koşunun, Rusiyanın koşunun Kremden Hersona yük taşamağının önün alma için Ukrayna güçlerinin uzak aralıktan zarva uran üç köprüsünün biridir. Şerede Huminyuk, Ukrayna güçlerinin Hersona'nın demirgazağında önün süyüşönlüğünü aytti. Ukrayna'nın günü ortasında karşılıklayın hücum alınıp barlayar, Rus koşunu ruhtan düşer deyip Ukrayna resmiyeti Andreyevka ve Lozove adlı iki ovanın azat edilen hem Ukrayna güçlerinin pozisyonlarını berkidenligini aytti. Kherson'un Moskva taraftar administrasiyasının başlığının orunbasarı Kirill Strimousov bolun hücumun ähmiyetini peseltmeye çalıştı ve bu köprüde uruşun nähili çözüljekdigi barada metbuota yayran isteriya diňe bir toslama diýdi. Ukrayna'nın Kherson'daki hücumi may ayının ahirinde başlanıp diýip emma şu wagt içinde uly ötüş gazanmandy. Moskva tarafından goldanyan separatistlerin Vuhligirsk kömür elektrik stansiyasını ele geçirendikleri varadaki xabarlarını qararsız tasdiklap bolmanlygyna garamazan Britaniyanın Korunmak Ministrligi 27-nji ýylda gündelik xabar bülleteninde Ortedin Wagner toporunun hakkına tutulan güýçlerine zawodyň töwereginä we golaýdaky Novoluhansk owasyna taktiki hüjümleriň başardan bolmagy mümkin dip ýazdy. Britan razwedka gullugy hakkına tutulan güýçleriň zawoda gözökçüligini tasdiklamady. Yönekavr Ukrayna güçlerinin bu sebepten çekilen bolmağının mümkinliğini ağzadı. Baştap Ukrayna koşununun 26. iyulda Donetsk ve Kharkov sebeplerinde fronttaki hücumlara qaytarğı berenligini mälim etdi. Ortet güçler tarafından atılan iki tane S-300 kısımlı raketası 27. iyulda Ukrayna'nın ululuğu bölünç 2. şehri Kharkov'un senağat etrafına zarva urdu deyip, şehrin hakimi Igor Terekhov aytti. Pedalar varada destine mağlumat bolmadı. Ortiyadın Korunmak Ministerliğinin metbuat sekretari Igor Konashenkov, Rus uçurlarının Donetsk'ın Zaytsev obasının kolayında Ukrayna harbi pozisyalarına hücum edenliğini aytti. Şelehem Konashenkov, Rus raketa darvalarının gün ortadaki Mikolaev şehrinin kolayındaki Ukrayna artilleri bölümlerine hem ağır zarva uranlığını öne sürdü. Ama Ukrayna harbileri Ortiyadın Mikolaev'de ve Odessa'da huzusi binaları ve port infrastrukturasına zarva uranlığını mälim etti. Bu hücumlar Rus güçlerinin Odessa'dan hücumundan bir neçe gün soňuldy. Şol hücumlar uruş zerarly petiklenen Ukrainadan gallı eksportyny gaýtadan dikeltmek baradaky şertnamany şübhasyna goýdy.
Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligi saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepli ýer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da avgust ayının goloylama bilen çağaları orta bilim beriyen mekteplerin birinci sınıflarına okuva yerleştirmek mevsimi başlandı. Bu mevsimin başlama bilen çağalarını birinci sınıfa okuva verecek Balkanlı enatalar tezi talapları bilen yüzeyiz oldular. Bu talapların cikmecikleri var da Adatlık Radyosu'nun haberçileri ve enatalar Balkan'dan maglumat verdiler. Türkmenbaşı şehir ve Gumdağ Etrap Bilim Müdürlükleri 2022-23 oku yılları için birinci sınıfa kabul edilecek çağalardan sonku 3 ayda çağalar bağına katlandığını suud etyen resmi namaları talap ediyerler deyip çağasını birinci sınıfa yerleştirmeye tayarlanyan Balkanlı ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçımızın malumatlarına göre bu talaba layıklıkta enatalar çağalarının iyun, iyul ve avgust aylarında çağalar bağına katlandığı hem de her ayda 80 manat pul tölendiği baradaki kepil namanı ve hasiyet namanı namanı tavşırmalı bolýarlar.
Bu kepil namanı we häsiýet namanı tavşırmadyk enatalaryň çağalary mektebe kabul edilmeýär.
Habarçymyz ýurdun çağalar baglarynda tölegler 1-10 ese ýokarlandyrylandan soň maddi mümkinçiligi çäkli köp maşgalanyň öz körpelerini çağalar bagyna bermegi bet edendigini aýdýar. Ýatlasak 2017-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanda çağalar baglarynyň tölegleri Aşgabatda 10 manatdan we welaýetlerde 8 manatdan 80 manada duydansız yokorlandırıldı. Bu gımmatlama käbir enataların arasında nägileliklerin döremegine sebep bolupdy ve olorun inçemesi öz çağalarını çağalar bağına katnatmağı bet edipdi. Şonun son adatlığın habarçıları yurdun dürlü sebitlerinde çağalar bağlarına katnayan çağaların göz görteli ağdalandığını inçeme gede kabar veriptiler. Habarçımızın maglumatına göre çağalarını çağalar bağlarına katnatmadık enatalar häzir kısa soralyan resmi namaları almak üçin yüzlerçe manat sarp edip bilim resmilerine para vermeli bolýarlar. Enatalar ilki çağalar bağına 3 ayın tölegini geçirýärler. Olar her ay üçin 80 manatdan jemi 240 manat tavşyrýarlar. Şeýle de olar kepil namanı almak üçin hem mektep we çenli bilim edarasynyň müdirlerine 200 manat para vermeli bolýarlar diýip Balkanly ene aýtdy. Onun sözlerine göre enatalardan çağaların sağlık kepilnamalarını tavşırmak hem talep ediliyor. Olur bu kepilnamanı almak üçün hem ağzından 100 manat para vermeli bolýarlar.
Şunlar şehir ve etrap sağlık uyularında ulu novatlar emede geldi. Birinci sınıfa başlayacak çağalardan başka da yurdun yokoru kucaylarına girmek isteyen yaşlar hem sağlık kepilnamalarını almağa çalışarlar. Bu novatlar olsa paranın mövceyenliğini ve para vermeden kepilnamanın yokluğunu anladiyar.
Deyip Balkanlı ene belledi. Adatlık baydılanlar barada Balkan velayet, Türkmenbaşı şehir ve Gumdağ Etrap Bilim Müdürlüklerinden komentari almağa sinanştı. Yönü redaksamızın 26. iyulde eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'ın bilim hakkındaki kanununa göre yurtta mektebe çenli yaşlı çağaları mektebe tayarlamak 5 yaştan 6 yaşa çenli aralığı öz için alyar. 6 yaşındaki çağalar orta mekteplerde 1. sınıfa başlayarlar. Kanunun 3. maddesine göre bilim babatta devlet siyasatının yörülgeleri mektebe çenli yaşlı çağaları mektebe tayarlamak maň hukmanlygyna döwlet bilim edaralarynda olaryň Türkmenistanyň her bir raýaty üçin tölegsizligine esaslanýar. Şol bir wagtda ýurtda enatalardan çağalar baglaryna gatnaýan her bir perdende üçin her aýda 80 manat tölemek talap edilýär. Habarçylarymyz bu talabyň ýurtda
devam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar sebäpli gurupdan düşen köp maşgala ören agram salýandygyna şol sebäpli körpeleri çağalar baglarından alyp galýan enataların hususanda etraplarda we obalarda köpdügini aýdyp gelýärler. Türkmen häkimetleri ne ykdysady kynçylyklary boýun alýarlar, ne de onuň ilata ýetirýän täsirleri barada mesele gozoýarlar. Döwlet mediýasy ýurtda täzelikde gurulyp ulanylmaga berilýän çağalar bağları baradaki reportajları vaqtal vaqtal görkezse de inataların yüzeyiz olyan kıyınçlıkları barada maglumat bermeýäri. Baralıkta Balkanna habarçymyz orta bilim beriyen mekteplerde täze oku ýylynyň başlamagyna bir aydan gowrak wagt galanda oku esaplarynyň satuwa çykarylandygyny we olaryň bahalarynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 65 götürme çenli gymmatlandygyny habar berýäri. Okuwçylaryň egin eşiklerinin bahasy azından 35 götürüm, depter, ruçka, kalam ve beylike esvapların bahaları 65 götürüm yokorlandı deyip Balkanlı enelerin yeni biri anonimlik şertinde aittı. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev türkmenleriň arasynda şaly suwsuz bolmaz palaw buwsuz diýilen nakyl bar. Ýöne şu günler Türkmenistanyň günorta sebitlerini şaly ekilen meýdanlara ekrançylyk suwlary ýetmezçilik edýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Saýatboy halaj etraplaryna şaly meýdanlarynyň suw üpjünçiliginäki bökdönüşlükler barada habar berýär. Şaly ekilen ýerlere suw ýetmeýär. Şalyçy daýhanlar suw üstünde uruş dawa edýärler diýip Lewaply daýhanlar edýärler habarçymyza görä. Pagtaçy ýa-da gallaçy käreneçler bilen deňeşdirilende şalyçy daýhanlar ekine höwesli çemeleşýärler. Şalydan 20-30 000 manat girdiji gazanyp bolýar. Ýöne buğday ýa-da pagtany Döwlete tapşyrsaň 6000 manat töwereg girdiji bolýar diýip Lewaply ýaşaýjy aýdýar. Türkmen daýhanlary ýyllar boýy buğdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş narhynyň pesigini aýdyp gelýärler. Türkmenistanda ýylda ýüzlerçe müň gektara döwlet tapşyrygy esasyna buğdaý we gowy çekilýär. Ýurdun günnogor we demirgazyk sebitlerini şaly ekine hem döwlet plan borçnamasyna girdilýär. Bu ýyl Lewap we Daşawul welaýatlarynyň 18300 hektar meýdandan 8400 tonna şaly hasylyny almak gödeňine tutulýar. Lewabyň darganaty Dänew, Çärjew, Farab, Saýat, Halaç, Hojumaz, Kerki we döwlet etraplaryna şaly ekmek üçin ekrançylyk ýerler bölünip berildi. Lewap welaýatynyň ençeme etraplary Amderýanyň golaýyna ýerleşýär. Şaly ekini köp suw talap edýär. Ýöne Lewaply şalyçylar suw ýetmezçiliginden şikayet edýär.
Her bir şalyçy käreneçi giýjesi bilen ekin meydanını qarawullap çykýar. Eger kärinçi öýüne gitse, onuň şalysyna baryan suwa böwüt urulýar. Ol ýerden gelip öz şalysyna gidýän suwun kesilendigini görýär we gaharlanyp öz üstünden geçýän suwun ýawyny ýapýar. Gapdaldaky şaly meydanynyň eýeleri suwu näme üçin ýapdyň diýerler, uruş edýärler, ýakalaşýarlar.
Diýip Lewaply şalyçy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Oba hojalyk hünärmenlerine görä 1 kilogram tuwy 5 tonna töwereg suw talap edýär. Ýöne şu günler Türkmenistanyň bir ekrançylyk suwlarynyň üpjünçiligini däl etsem, käbir sebitlerde içimlik agy suwunyň üpjünçiligini hem bökdönüşlük ýüze çykýar. Suw meselelerinin fonuna Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerini arasy agy suwlarynyň tyşysyz ulanylýanyny, edara kärhanalara berkedilen agaş nahalarynyň agız suw bilen suwurlyanyny habar berýärler. Köp edaralar öz baglaryny agız suw bilen suwurýar diýip Lewaply bir suw hünärmen Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Bu aralykda habarçymyz Türkmenabadyň şäher häkimligine degişli suw daşaýjy ulaglaryň Aşgabady we Balkan welaýatyna uradylanyny habar berýär.
Aşgabatdan daşary Balkan welaýatyna hem 10 töwereg suw daşaýjy awtolog iýberildi. Balkanda awadanyň gazonlaryna suw ýetmeýär diýýärler. Şol sebäpden awadanyň gazon otlaryny suwlamaga ýardym bermek üçin Türkmenabatdan suw daşaýjy ulaglary iýberdiler.
deyip Levaplı çeşmemle ediyar. Levaplı şalıçlar su yetmeçiliğinin fonuna zeykeşlerde nasoslar arkalı su sordurup ekrançılık meydanlarını sormağa çalışanlıklarına ediyarlar. Bunun bir ay odalım zeykeşlerde şor sular bardı. İni zeysu akyan kiçirak zeykeşlerim gurap başladı. Havada bu ay ıstı ol deyip Levaplı şalıçlar Azatlık Radyosu'nun havacısı bilen gurrun döşlükte aittiler. 13. yılda Azatlık Radyosu'nun havacıları yurdun Levap, Marakal ve Balkan velayetlerini faytağıt aşkabadı su bilenip için ediyen Qarawum kanalının suunun azalyan onu xabar verdiler. Şali ikini Türkmenistan'ın günorta etraplarına iyunun ikinci yarımına, demirgazık etraplarına aprelin son keptesine ve may ayının devamını ekliyar. Hasıl güyüzü Akçavr ayına yönelyar.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun ulen xabarlar gündülü geplesigimize cemleyariz. Azatlığın tolkunlarında qalın.